Vítáme vás u poslechu podcastu Týden umění. V nové sérii s názvem Loop s hosty hovoříme o tom, jak žít s uměním v proměnlivém světě. Co je za námi, co nás čeká a jak se nezacyklit? To jsou otázky nové podcastové série Loop. O umění s omezenými zdroji a neomezenou imaginací. Vítám vás u další epizody. Dnes je mým hostem Michal Nosek, absolvent ateliéru Malby 3 na pražské AVU. Ahoj Michale.
Ahoj Lenko.
Tak první otázku to bych si mohla pojmenovat jako o cestě od realismu k abstrakci. Řekni nám od tvé diplomky nebo od stáži v Jakartě, jaký je tvůj umělecký vývoj? Jak ses posouval? Já si pamatuju takové monumentální obrazy těla. Jedno z těch těl nebo jedno z těch tváří patřila právě Michalu Richsteinovi, u kterého si studoval na AVU. Byla to diplomová tvoje práce vystavená ve Veletržním paláci. A pak, a to si nepamatuju, ale našla jsem obrazy z tvé stáže v Jakartě, kde tam byly takový velký opice.
Jo, to je...
To mě zaujalo, protože ano, mám ráda Indonésii. A teď vlastně ještě můžu rovnou zmínit pozvánku na tvoji chystanou výstavu After Image v galerii Bolt a tam se jedná o něco úplně diametrálně jiného. Tak proto se ptám, jaký je ten vývoj.
Tak já jsem po dobu studií na akademii byl vlastně hodně zaměřený na realitu a jediný médium, kterým jsem se do té doby vyjadřoval, byla malba. A byla to vlastně, teď zpětně chápu, že to byla jako velká překážka, ale nemohl jsem nějak překročit tuhle hranici té reality. A buď to mi k tomu k tomu znázorňování posloužilo zrcadlo, anebo čistě realita, kterou jsem viděl kolem sebe.
Já to možná doplním o to, že ty seš skvělej kreslíř a malíř, že prostě tobě ta realita šla velice dobře zobrazit, jo?
No a vlastně ta snaha během těch 6 let na té akademii byla jenom směrem k té malbě a vlastně s ukončením školy jsem nějak přirozeně, možná s notnou dávkou únavy už právě z té malby jednoduše přeskočil na něco, co neustále, jak to říct.
Tam možná mezi tím byly taky ty masky, jako nějaký přechodový období.
O tom jsem právě chtěl mluvit. Já jsem člověk, potřebuje konat tu činnost, jako je malba nebo nějaký to vytváření čehosi, něčeho. A vlastně jsem, ani nevím proč, k maskám, ale vlastně...
Nějak si jako utekl možná od té zobrazivé malby.
Já si vzpomínám, že se mi na tom hrozně líbilo, že vlastně se, že to není ta realita a že cokoliv jakoby na té masce nebo v té ploše, kdy vyšívám, vystavím náhodně, záměrně, přidám jakoukoliv jinou matérii, přichytím. Možná jsem se trošku cítil jako sochař, teď nechci urazit sochaře, ale bylo to zajímavé, jak se to vrství a jak to vlastně jako přirozeně vzniká. A neustále mi to něco říkalo.
Pojďme možná ty masky trochu popsat pro lidi, kteří si to teď nedokážou představit. Byly to teda často takový jako textilní, řekněme třeba fusaky, které se jako navlíkly na hlavu.
To je právě to zajímavé. Oni to, zprvu to byly takový ty klasický pletený kukly, který si člověk může koupit v nějakém obchodě, který je zaměřený nějakou...
Army shop třeba.
Army shop, přesně tak. Možná i rybáři používají prostě kukly, nebo třeba lidi, co jezdí na lyžích, no jasně. A do těch jsem vyšíval jakoby různý charaktery. Vyšíval jsem tam obličeje, prostě aby se člověk mohl tou kuklou převlíct.
Takový trochu scary charaktery, jo. Možná jo. Občas nějaký korálky, že jo, si pamatuju.
Přesně tak.
Jo, takový no. Velký oči, uši, je trošku scary, to bylo takový expresivní.
Je to tak, ale postupem času jsem vlastně, tím, jak jsem se přestal úplně věnovat malbě, a začalo mě tohle hodně bavit, tak jsem začal i tu materii, kterou jsem měl vlastně jakoby naskladněnou v ateliéru, na to malování jsem začal využívat těm maskám, takže ty masky, ten základ, ta základní forma byla šitá právě z lněnýho plátna. Já jsem vlastně to plátno, na který jsem maloval, jsem přetransformoval v tu skořepu, na kterou jsem posléze vrstvil ty jednotlivý další materie nebo ty výšivky a blablabla. Takhle vzniklo asi myslím, že jich mám v depozitu nějakých třeba 60 těch masek.
Na to jsem se právě chtěla zeptat. Mm-hmm. A myslíš, že ještě budeš v tom pokračovat, nebo je to pro tebe uzavřená?
Ne, já si myslím, že jak malba, tak práce s textilí, tak kresba, všechno to jsou takový jako nedílný součástí mě, v kterých cítím silnou potřebu a vždycky, když, jakoby, když to řeknu úplně tvrdě, se v tom člověk na chvíli unaví v tom jednom médiu, tak velice rád a s velkou jistotou dokáže přeskočit zase k tomu jinému médiu, který tam jakoby je a jenom ho znova zase otevře, možná s novejma jinýma nápadama, na který přišel v té předešlý vlně právě s tím něčím jiným a
tak třeba přijde ještě něco jiného. Teď si říkám, Michal Nosek, tři různé polohy tvorby. Máme se třeba ještě na co těšit, že k tomu něco přidáš. Každopádně, teď mě teda zajímá, já jsem bohužel neměla čas a nedošla jsem k tobě do ateliéru, i když dřív jsem měla možnost váš ateliér vlastně docela pravidelně navštěvovat. A teď mám možnost sledovat na Instagramu ten nový proces tvorby. A mám spoustu otázek. Vůbec netuším, co to je za materiál. Jak jsi vlastně na tuhle techniku přišel? Co to je za barvy? A jak to celé vlastně vzniká? Jak tam vzniká ten motiv? Mm-hmm.
Tak začneme úplně od začátku, jak se ptala. Je to pouhopouhej balící papír. Mm-hmm. A je barvený klasickýma akrylovýma barvama. V podstatě tím stejným, čím jsem maloval na plátno. To se nějak nezměnilo. A následně potom je na tom kresba a ta je klasicky prostě tuškou.
Uh-huh. A mně přijde, že ten obraz vzniká jak kdyby nějakým nástřikem? Nebo jak je ta technika?
K barvení těch papírových ploch používám rozprašovače. Uh-huh, uh-huh. No, mám jich docela pěknou armádu a
takže třeba rozprašovače, jako když máš jako nakytky nebo nějaký profesionální.
Ano, přesně tak, úplně obyčejný. Třeba i když nechceš vyhodit prostě od nějakého mycího prostředku věc, tak ji použiješ, oni ty barvy, já je potřebuju docela, nejsou až tak vodnatý, jsou, i když jsou zředěný do toho rozprašovače, tak jsou dost hutný a vlastně ho zanášej. Ty rozprašovače se tím jakoby dost často ničej a po chvíli už nefungují. Někteří získají defekty, že tam dělají pěkný efekty na, jakoby při té aplikaci té barvy, ale to nevydrží dlouho, takže se to hodně obměňuje.
Protože ono to vypadá jako takový rysografický soutisk. Jak kdyby prostě si tiskl nějakou grafiku v podstatě a ty body jsou takové jako rozostřené. Já jsem teda neměla možnost to vidět naživo, ale z dálky nebo jakoby přefocený, to vypadá jak nějaký, a možná to souvisí i s názvem výstavy, After Image.
Jo, je to tak. No vlastně já jsem, tenhle efekt jsem poznal, nebo já myslím, že každý z nás, když jsme byli malí děti, jste měli zavřený oči a já jsem si ty oči jakoby zavřený mačkal často. A vznikaly tam prostě takový jako světelný efekty a zároveň jsem tam mohl vidět, co chci, co potřebuju, ale velká část toho byla prostě nějaká abstrakce, která se neustále proměňovala. No, ty papíry jsou tak barvený a právě pro ten efekt, aby celou tu kresbu a tu scénu, která je na tom papíře, aby mu dopřála právě tomu divákovi dopřála ten pohled na tu kresbu, tomu, jak jsi řekla, tímhle tím rozostřeným, mm-hmm, nebo tady tím pohledem, tady tím jakože nejasným, neostrým. Mm.
Ano, to vypadá tak tam. Jako analogově, možná lehce jako nostalgicky, mm-hmm, trošku jako fotograficky. Mm-hmm. Pojď nám přiblížit ještě tu barevnost a ty motivy, protože ty s tou náladou, která se vlastně v těch nových věcech objevuje, ty s tím jako hodně souvisí.
Mm-hmm. Já jsem hodně jakoby s příchodem syna na svět. Vlastně člověk pochopí, že jako rodič už nemá tolik toho času na práci. Já jsem se po maskách na chvíli vrátil zase k malbě. A snažil jsem se malovat, ale ten proces je pro mě v tomhle praktickém slova smyslu, jakože se musí míchat barvy a všechny ty palety neustále čistit a tady to je pro mě hrozně nepraktický. A vždycky mi to zabíralo třeba minimálně 50% času v tom ateliéru, co jsem vlastně čistě na tu práci mohl mít, tak jsem se věnoval jenom tady tomu, protože v tom chaosu já jsem nedokázal pracovat, když jsem měl špinavý štětce, špinavou vodu prostě a bordel na paletě. No a tak jsem jakoby se chvíli trápil nebo bojoval s představou toho, jak to jako udělat, abych se tady těma věcma nezdržoval a jednou prostě, když jsem si zase kreslil do skicáku nějaký svoje nápady, a tak mi vlastně došlo, proč se trápím s tou barvou. Proč bych nemohl prostě jenom to, co dělám do toho skicáku, akorát o větším měřítku dělat přímo jako tu věc samotnou. No, takže...
Ty barevnosti ještě mě zajímaly a ty motivy.
Jo, a ty motivy. No, a já jsem... vlastně ani nevím, jak ta potřeba vznikla. Já jsem si ohledně mase kdysi zjišťoval, jako četl jsem nějaký knihy o slovanství a o tom panteonu slovanským, těch knih moc není, ale pár jich tu bylo, pár jsem jich přečet a to téma mě hodně zajímalo a tam jsem párkrát narazil i ve spojení s křesťanstvím na eschatologii. A to je vlastně teologická disciplína, kterou si nikdo z nás nemůže ověřit a dochází tam, věnuje se jakoby konečným věcem. Třeba jdete do pekla na nebevzetí, nebo...
To je konečná, no.
No jasně. Nebo nějaká apokalypsa, konec světa vůbec. No a... Já jsem v nějakém svém emočním rozpoložení, ne vždycky člověk je úplně prostě fit, tak jsem si kreslil prostě spoustu takových...
Konec světa si zkreslil.
No vlastně jo, a vycházelo to z těch masek, který jsem chtěl usadit nějak možná do nějakého jako prostředí a nějak tam začala právě rezonovat tyhle poslední obrazy. A začal jsem do toho zapojovat nějakého trosečníka, který zpětně mohl být možná nějakým jako...
Já co jsem viděla, že budou za obrazy, nebo viděla jsem reprodukci obrazů v Boldu a tam si představuju, nebo viděla jsem, že tam byl nějaký rudý kotouč, jak kdyby nebe a rudý kotouč, tak to možná trošku konec světa. A pak na jednom obrazu mně přišlo, že bylo takový letadílko, takový transportní, nějaký, to je možná ten trosečník.
No, ne.
Ne.
A vlastně jo, vlastně jakoby... ten prvek nějaký životný se tam pak dostává skrz to letadlo, ale když to řeknu jednoduše, tak tyhle apokalyptní scény, o kterých jsme před chvíli mluvili, i s tím trosečníkem, který někde pluje, není mu dobře z toho, že už nemá sílu a ví, že je v koncích a musí se smířit s tím, že jakoby je nakonečný. tak do toho vlastně jakoby vnímá, že se nad ním odehrává nějaká apokalyptní scéna.
A nádherná vlastně.
Vlastně nádherná, ale zároveň s tím uvědoměním, že to, v jaký situaci se on v tu chvíli nachází, je vlastně úplně jedno, protože se v tu chvíli všechno kolem něho nachází v té stejné situaci, jako je on. A takže takový jako dvojitý umocnění toho nějakého konce mi přišlo zajímavý. A tak dlouho jsem si s tím hrál, až se to všechno začalo geometrizovat a bylo to hodně, hodně komplikovaný, až se to následně prostě uvolnilo a zůstal tam jenom ten kotouč a horizont. A já jsem upřímně přitvrdil s tou barevností těch papírů, protože mám pocit, že je to minimálně 50% toho, jak ta věc samotná působí na člověka. A začalo mi to najednou nějak stačit tady v té fázi. A teď už jsou to jenom vlastně jedna věc jako druhá, ale jakoby s jemnýma niancema. A
je to taková konzistentní jo. Série a já musím říct, že mě moc baví a musím teda, nebo jsem ráda, že můžu pozvat na výstavu After Image, která se koná od 18. září do 18. října v galerii Bolt v pražských Holešovicích a je také součástí programu Prague Art Week 25. Tak a Michale, jak vlastně vznikla ten nápad vystavit After Image nebo tady tu sérii v galerii Bolt a spolupracuješ taky s Evou Bláhovou Hříbovou, tak prozraď nám, jak vznikla vlastně tato výstava, jak jste dali dokupy to, co bude teda vystaveno v galerii.
Jasně. Tak mě se galerie Bolt ozvala na sociálních sítích s tím, že by mě ráda navštívila v ateliéru, dělala studio vizit a jestli bych si našel čas, takže jsem si čas samozřejmě našel, protože mě to zajímalo.
Což je vlastně pan Oldřich Hejtmánek, taky byl hostem podcastu.
Ano, ano,
třeba bude
tak
poslouchat, zdravíme.
A přišli vlastně s tím, že mi prvotně chtěli nabídnout účast na skupinové výstavě, myslím, že to byla Maskara, něco takového. Bylo to zaměřené na masku. No a tam si vlastně pan Hejtmánek všiml těch mých kreseb, které v té době ještě byly právě hodně apokalyptní, jasně čitelný, s jasnýma scénama, velice konkrétní. A myslím, že jeho osobně to jako vlastně bavilo. A už v tu chvíli jsme se tam začali bavit o nějaký možnosti jako solo výstavy u nich. Takže asi takhle to vzniklo. Já jsem teda sám říkal, že je to až za dlouho a že do té doby se ta kresba může jakkoliv změnit. Můžu slíbit jenom to, že budu kreslit, protože teď jsem na té vlně, že chci kreslit. To bylo jasný, ale to, jakým způsobem se to pohne, jsem netušil, ale jenom jsem to dodal, že jakoby ta možnost tu je, že to může úplně uhnout od toho, na co se teď díváme. No, nakonec si myslím, že to úplně neuhlo, ale jakoby ta věc se po tom, co tam můžeme vnímat na té ploše toho papíru, tak myslím, že se změnila úplně. A hodně se zjednodušila, ale za mě je zase intenzivnější v tom zážitku pro diváka. Takže
pak jste vlastně s kurátorkou možná vybrali nějaké reprezentativní věci z té série? Nebo
jo, já jsem oslovil vlastně víc kurátorů, s kterýma jsem se bavil. Většina z nich byla hodně zaneprázdněných, neměli na to čas. A někteří se ani neozvali. A pak jsem jednou při nákupech se synem potkal Evu. A vzhledem k tomu, že jsme s Evou vlastně spolupracovali na výstavě, jestli si dobře vzpomínám, Mladí a klidní v Meat Factory, už je to, nevím, pár let.
A Eva má taky dítě, takže si vyhovíte časový nároky, zajdete na hřiště.
Její starší dcera je skoro stejně... Ne, její mladší dcera. Je skoro stejně stará jako můj syn. A no, zároveň jsme pak ještě dělali výběr na výstavu do Reykjavíku, kam mě taky přivzali. A spolupráce s Evou byla vždycky skvělá. Já jsem jako vnímal, že mě si jakoby dokážeme se o té mý práci bavit tak, aniž bychom ji museli úplně přesně popisovat, jakože mi prostě rozuměla. No a vlastně v tu chvíli to potkání tam při těch nákupech to jako vyřešilo. Já jsem jí jako říkal, co teď řeším tady to, a vlastně to samo jako vyznělo, a já jsem teď zpětně hrozně rád, že k tomu potkání došlo, protože lepšího kurátora bych mít ani nemohl.
Já souhlasím. Moc se na tu výstavu těším a ještě jednou zvu diváky na výstavu After Image, aby si přišli vlastně zameditovat nad tou hutnou, abstraktní krajinou posledního dne. Nebo
to bude ještě hodně intenzivní teda adustace těch věcí, tak jsem zvědavý, jaký to bude mít ohlas a jak si poradíme s nasvícením něčeho tak transparentního.
Klau, tak to jsem sama zvědavá, jak to dopadne, a přeju hodně štěstí při finisáži.
Děkuju.
Díky, Michale, měj se a zdravíme naši posluchači. Děkujeme za poslech.
Naschledanou.
Děkujeme vám za poslech podcastu Týden umění. K odběru se můžete přihlásit na Spotify, Apple Podcast a dalších streamovacích platformách. Rozhovory s aktéry festivalu Prague Art Week 25, který se letos koná od 25. do 28. září, vám budeme přinášet až do jeho zahájení. Pro další novinky se přihlaste k našemu newsletteru a sledujte nás na webu prageartweek.cz, Facebooku a Instagramu. Loučí se Lenka Bakeš.